Poste kelkaj tagoj en la Esperanto-komunumo ni solenos la 107 datrevenon de la Esperanto-teatro. Tio okazos la 27 de septembro lige kun la unua Esperanto-spektaklo kiu okazis en la 1896 jaro en Smolensk. Kaj tiam oni prezentis fakte amatore la komedion Unua Brandfaristo de Leo Tolstoj. No, tiu informo aperas en diversaj fontoj. Ĝi estas en Esperanto enciklopedio, troviĝas ankaŭ en broŝuroj de Zofia Barnett-Fornal. Sed kiam oni metas en Googlon la vortojn Esperanto-teatro, bedaŭrinde la rezultoj ne estas tro abundaj. Sed tamen ni havas inter niaj gaŭskultantoj personon, kiu havas apartan teatropaĝon, kaj mi tre ĝojas, ke Suso Muiños estas nia hodiaŭa gasto. Kio okazis, ke vi establis tiun ĉi paĝon kaj tre interese klopodas ĝin plenigi?
Nu, fakte mi interesiĝis pri Esperanto-teatro pro tio, ke mi estas filologo kaj teatro ĉiam apartenas al nu al unu el la branĉoj de filologio, kaj pro tio mi decidis krei tion paĝon, ĉu ne? Ankaŭ ĉar mi pensas, ke multfoje ni esperantistoj tro emas al materiaj heredaĵoj aŭ havaĵoj kaj iom flanken lasas kio ne estas materia. Eble pro tio, ke ni ne havas en nia kulturo grandajn monumentojn aŭ teritorion kiel aliaj kulturoj. Do pro tio mi decidis iom fokusiĝi pri unu el tiuj nemateriaj havaĵoj. Aliaj nemateriaj havaĵoj kompreneble povas esti kantoj aŭ radioelsendoj, kiuj vere bezonas multe pli da atento fare de esperantistoj, laŭ mia opinio.
Koran dankon pro tiu ĉi ekspliko. Via paĝo ankoraŭ ne ampleksas, ni diru, ĉiujn manifestiĝojn de la Esperanto-teatro, sed eble ankaŭ ne tio estas via celo. Tie mi jam trovis la referencojn al fama bulgara aktorino Belka Beleva, mi kun granda kortuŝo, nu kaj ankaŭ dankemo, vidas vian kontribuon pri la forpasinta pasintjare Jadwiga Gipczyńska, kaj lastatempe ja ni suferis laŭvican baton, se temas pri la Esperanto-teatro pro la forpaso de Jerzy Fornal, kiu kreis unu personan teatron La Espero, kvankam jam de kelkaj jaroj li kompreneble ne aktoris.
Jes, ankaŭ oni devas aldoni Vida Jerman, kiu ankaŭ forpasis en decembro 2011. Estas iom kurioze, ĉar en teatro ritmo estas tre grava, kaj ili forlasis nin ritme. Se ni vidas, kiam ili malaperis. Ekzemple, Vida Jerman forlasis nin en decembro de 2011. Belka Beleva ankaŭ forlasis nin unu jaron poste, en 2012. Kaj Jadwiga kaj Jerzy foriris somere. Ŝajnas, ili forlasas nin ankaŭ lasante mesaĝon, ĉu ne? Ni zorgu pri teatro, ni zorgu pri tiu manifestiĝo de nia kulturo.
Zofia Barnett-Fornal en iu el siaj broŝuroj skribas kaj listigas ĉiujn spektaklojn, teatraĵojn dum la universalaj kongresoj, kaj ni donas malpli grandan atenton al teatraĵoj, spektakloj, kiuj estas prezentataj kadre de aliaj aranĝoj. Pasintsemajne la laŭvican fojon Jarlo Martelmonto prezentis sian spektaklon, scenej verkon Mi, 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 De. Dum la Pola Arcones, kaj ĉiam estas tiaj spektakloj. Antaŭ kelkaj jaroj venis teatro el Tuluzo, kaj tio ne estas dokumentita.
Tio estas vere bedaŭrinda. Bone, mi ankaŭ povas preni tion kiel iaspecan skoldon, ke mi devas iom hasti pri la paĝo kaj aldoni pli da ĝisdatigoj, fakte. Jes, vi pravas. Tio perdiĝas en la historio de nia lingvo. Mankas historiistoj pri teatro. Mia paĝo fakte estas hobio, mi havas multajn tiajn hobiojn, sed fakte mankas tio. Mankas profesiaj historiistoj aŭ studistoj pri teatro. Nu, vi bonŝancas, ke en Pollando vi havas tiom da aranĝoj kiel Arcones, multaj aliaj okazintaĵoj aŭ okazantaĵoj. Eble pro tio, ke finfine Pollando estas la lulilo de nia lingvo, ĉu ne?
Fakte ni ne havas tiom da aranĝoj, sed mi tre ĝojas, ke tiuj artaj konfrontoj en Esperanto estas tre grava aranĝo. Ni pri tio ne forgesu. Efektive, en Pollando ni havis kelkajn elstarajn aktorojn, kiuj kontribuis al la Esperanto-teatro, sed ili ne estis solaj, estas en aliaj landoj. Mi ne scias nun, kiam mi interparolas kun vi kaj ankaŭ rigardas kun granda plezuro vian paĝon, ĉu ne estus iom bone pensi pri iu grupo de personoj kiuj interesitas pri la teatro.
Vere, vere, tio estus vere interesa. Eble kadre de Facebook au de alia reto, ĉu vi celas tion, au iom pli seriozan grupon.
Tio povas esti kaj serioza kaj ankaŭ grupo kiu komencas labori pere de Facebook, kial ne?
Yes.
Lanĉi tion kaj de tio povas elkreski iu serioza laboro por profundigi kaj prilabori la historion de la Esperanto-teatro, kaj krome sekvi la evoluon kaj sproni la evoluon.
Nu, mi devas diri like kun tio, ke mi ne sola faras la paĝon. Mi serĉas la helpon de multaj homoj, de multaj aliaj esperantistoj, kiel Ŝamiso Vjazbovski, Cemek, kiu mi poste havis la ŝancon koni en Sicilio, kiu ankaŭ multe helpis, ĉar mi tute ne scipovas la polan. Multaj kontribuis per fotoj, kiel kostas Kiriakos el Grekio. Do, ĝi estas komuna laboro. Ne nur mi serĉas en interreto kaj en malnovaj revuoj, sed ankaŭ aliaj homoj interesiĝas kaj kontribuas. Tio vere ĝojigas min, ĉu ne?
Mi ĝojas pro viaj vortoj kaj pro via entuziasmo donita al tiu ĉi temo. Estas ankaŭ multaj aliaj personoj kiuj pri la teatro interesiĝas, do ankaŭ estas aŭtoroj.
No, esence pensas, ke teatro estas ni ĉiuj, ĉu ne? En ĉiu homo sur la tera surfaco enestas teatro, ĉar ĝi apartenas al la idiosinkrazio de homoj, de ni kiel specio. Ni tre ŝatas vidi niajn agojn nin mem, ĉu ne, antaŭ spegulo, kiu estas la scenejo. Tio por ni estas tre grava. Tio helpas nin cerbumi kaj iom pensi pri nia propra vivo, pri la vivo de samuloj, de aliaj homoj, ke tio estas esenca el la homa kulturo, ankaŭ en Esperanto, kompreneble, ankaŭ en nia Esperanta kulturo. Do, kompreneble, multe interesiĝas pri teatro. Ne nur verkistoj. Teatro povas havi du signifojn, almenaŭ du ĉefajn signifojn. Teatro kiel literatura branĉo, sed ankaŭ teatro vasta sense enhavas multe pli da aferoj. Estas la ŝminko, la dekoracio, la rekvizitoj, la lumo. Ĉio kunigite formas la spektaklon teatro. Kaj tio estas ĝuste kio vere interesas min. Ne nur la literatura parto, sed ankaŭ kompreneble aktoroj kaj ĉiuj kiuj helpas montri al ni tiun spegulon de niaj propraj vivoj.
Dankon pro viaj vortoj, kiujn ni tute aparte memoros la 12 de septembro, sed ja mi dankas al vi pro nia renkontiĝo antaŭ la mikrofono, ĉar eble tiu ĉi interparolo spronos iun pli seriozan kaj eble pli komunan, pli vastan kunpensadon pri la Esperanto-teatro, kiel ĝin pridokumenti, kiamaniere sproni ĝian evoluon.
Fakte la unua spronito estas mi, kaj eble ni sukcesos formi pli vastan grupon da homoj kiuj interesiĝas pri teatro.